Tiedekulma podcast.
Tervetuloa Helsingin yliopiston Tiedekulmaan ja poikkeuslinjalla ohjelmaan. Tarkoituksenamme on tuoda tutkijoiden näkemyksiä mukaan koronaviruskriisistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tänään isona teemana on pandemia, poikkeustila ja perusoikeudet. Päivän vieraan ovat oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sosiologian professori Eeva Luhtakallio. Tervetuloa.
Kiitos.
Katsojakysymyksiä ja keskustelua moderoi yleisen valtio-opin dosentti Hanna Vass.
Hei kaikki.
Minä olen työelämäprofessori Pekka Sauri ja yritän pitää keskustelun rapsakkana. Jukka, pitääkö poikkeustilan aikana olla, pitääkö kansalais olla tavallistakin lainkuuliaisempi?
Sanoisin näin, että poikkeustila on aina sellainen olosuhde, jossa korostuu tällainen yksituumaisuus, yksimielisyys, koheesio, solidaarisuus ja tällaiset seikat. Ja silloin jotenkin lähtökohtaisesti tietysti on hyväkin ajatella näin, että pitää erityisen tarkalla korvalla kuunnella sitten, mitä toimivaltaiset viranomaiset valtuuksiensa puitteissa meille suosittelevat tai käskevät tai kieltää, mitä he kieltävät.
Mikä sitten on se tasapaino tämän lainkuuliaisuuden ja kritiikin kesken?
No, vaikka elämme poikkeustilassa, niin on erittäin tärkeää, että sananvapaus toteutuu maksimaalisena ja myös kriittinen keskustelu on mahdollista. Et sanoisin näin, että sitä paremmin selviämme luultavasti poikkeustilasta, mitä normaalimpana pystymme pitämään yhteiskunnalliset olosuhteet. Se tarkoittaa juuri maksimaalista avoimuutta tilanne huomioon ottaen ja näin. Ja nyt tämä tilannehan on aivan uusi, että me emme elä missään sisällissodan tai sodan tilanteessa, joita olen itse esimerkiksi tutkinut juuri oikeuden muotojen ja oikeudenkäytön näkökulmasta.
Eeva.
Voisin lisätä tuohon sen, että mun mielestä ehkä se niin kuin kritiikin esittäminen ja kritiikin mahdollisuus on entistä tärkeämpää sen takia, että tämä poikkeustila on sellainen, jossa ne toimivaltaiset viranomaiset joutuu myöskin tekemään päätöksiä aika nopeasti ja ei välttämättä aina täysin kaikkia niiden päätösten erilaisia seurauksia voida nähdä ennalta. Ja sen takia on erityisen tärkeää, että se myöskin niin kuin kriittinen ääni tulee esiin ja sille olisi joku tila. Meidän julkinen tilahan on kaventunut aivan valtavasti myöskin tämän poikkeustilan myötä. Ja tähän pitää muista niin kuin pitää puhua siitä ja kiinnittää siihen huomiota, että se on tärkeää. Ettei käy niin, että tämän poikkeustilan jonkin säädöksen takia yhtäkkiä poljetaan jotain sellaisia oikeuksia, joiden polkeminen ei ole ollenkaan tarpeellista tai joiden polkeminen on haitallisempaa kuin sitten vaihtoehto olisi.
Mä olen samaa mieltä Eevan kanssa ja vielä jatkaisin sen, että tämä tämmöinen kriittinen ääni pitää saada aina päätöksentekoon asti ja siihen prosessiin, jossa viime kädessä meitä komennetaan ja meille asetetaan rajoituksia ja niin poispäin. Ja siinä mielessä juuri erittäin tärkeää, että saisimme mahdollisimman monipuolisen asiantuntijaverkoston auttamaan ikään kuin valtioneuvoston tärkeää päätöksentekoa.
Mutta se on mielenkiintoista, kuinka nopeasti aikaisemmin käsittämätön tilanne muuttuu normaaliksi. Kuukausi sitten, jos oltaisiin puhuttu Uudenmaan rajojen sulkemisesta, niin sitten olisi pidetty jotenkin niin kuin tärähtäneenä. Ja nyt aika nopeasti ollaan niin kuin sopeuduttu siihen, että näin se nyt sitten on. Ja poliisi ilmoittaa, että eilen pysäytettiin niin ja niin monta autoa ja palautettiin takaisin niin, kuin niin ja niin monta autoa. Ihmiset niin kuin alkaa jo kohta kohottaa harteita, niin näin se nyt sitten on.
Tuohon ehkä sanoisin sen, että nyt sen enempää niin kuin korostamatta sitä, että miten mainio ja täydellinen meidän järjestelmä on, kun eihän sitä mainio ja täydellinen välttämättä ole, mutta mun mielestä on niin kuin kuitenkin myös ajateltava sitä, että on niin kuin tietyllä lailla sen demokraattisen yhteiskunnan mitta se, miten joustava se pystyy olemaan. Ja se, että tällaiseenkin tämmöisen poikkeustilan niin kuin hyväksyminen ja se, että asiat niin kuin jollain lailla kuitenkin pyörii, niin ehkä kertoo niin kuin jotain hyvää siitä, että verrattuna johonkin sitten taas esimerkiksi muihin maihin, niin onhan tämä, tietysti voidaan ajatella, että suomalaiset on ylipäätäänkin aika semmoisia tottelevaisuuteen pyrkiväisiä useimmiten, mutta että on siinä minusta myöskin semmoinen, näkyy tietynlailla se joku semmoinen perusluottamusjärjestelmään.
Perusluottamusjärjestelmä, että semmoinen pragmaattisuus varmasti myöskin.
Mä oon täysin samaa mieltä ja nimenomaan tässä tulee esille se, että suomalainen demokratia toimii varsin hyvin ja sillä on korkea legitimiteetti, että sen takia, että esimerkiksi tämä Uudenmaan eristäminen, joka oli yksi rajuimpia toimenpiteitä, mitä tässä nyt on tehty, niin sitä vastaanhan esitettiin ihan juridiikan puolella perusteltua kritiikkiä, että onko tilanne ehdottoman välttämätön ja onko tämä se viimeinen keino, jota ilman ei tulla toimeen tässä. Ja se tehtiin pulinat pois sen jälkeen. Hyvin paljon juuri kysymys on siitä, että järjestelmä on ainakin toistaiseksi ollut niin legitiimi, että ihmiset mielellään sitten tottelevat, vaikka tilanne olisi se, että se päätös ei olisi aivan ollutkaan sellainen kuin olisi itse halunnut.
Mitäs historiassa? Kuinka lainkuuliaisia suomalaiset on olleet aikaisempien kriisien tai poikkeustilojen aikana?
No, tämä on oikeastaan tietysti aivan uusi tilanne. Täytyy sanoa, että tietysti mikä on kriisi sitten 90-luvun talouspankkikriisi, mutta jos katsotaan sitten sotatilaa sitten 1939-1945, niin kyllähän silloinkin tällainen niin sanottu talvisodan henki, kansallinen yksimielisyys oli aika pitkällä, mutta kuitenkin sitten niiden kriisien oloissa syntyi sitten kaiken näköistä toimintaa, joka osoitti, että se yksimielisyys oli ehkä pakotettua ja näennäistä, tai siis pakotettua pakkokonsensusta osittain, ja syntyi kaiken näköistä rikollisuutta ja lieveilmiöitä ja tällaisia, vaikka se suurissa linjoissa oltiin niin kuin kansallisen olemassaolon kohtalon kysymyksissä, että tämä on nyt erilainen tilanne siinä, ja mun mielestä myöhemmät kuukaudet osoittaa sitten, että säilyykö tämä tilanne näin auvoisena kuin se nyt on.
Niin mä jotenkin tuohon tarttuisin sen verran, että musta on todennäköistä, että tästäkin tulee lieveilmiöitä ja että nyt toistaiseksi mielestäni yksi näkyvä lieveilmiö on se, että asuntomurrot on lakanneet, koska ihmiset on kotona, mutta mikä on tietenkin kovin mukavaa, mutta veikkaan, että se jää ainoaksi tällaiseksi niin kuin ikään kuin sieltä reunoilta nousevaksi lieveilmiöksi. Ja tietenkin on myös sitten niin, että nyt toistaiseksi tilanne on ollut sillä lailla akuutti ja ihmisiä pelottaa täysin ymmärrettävästi ja tämä on uusi tilanne kaikille, niin siinä ehkä se joustavuus myöskin sitten on niin kuin parhaimmillaan, mutta tietenkin sitten kun tätä kestää, niin sitten ruvetaan mittaamaan sitä, että kuinka luottavaisia me ollaan ja kuinka hyvin se siihen järjestelmään sitten uskotaan niin kuin vielä parin kuukauden päästä.
Tämähän on myöskin ensimmäinen kriisi tai poikkeustila, jossa kukaan portinvartija ei pysty rajoittamaan tiedon välitystä ihmisten kesken. Kaikilla on taskussaan älylaite, josta saa kaiken tiedon, mitä haluaa löytää selailemalla erilaisia sivuja. Ja voi myöskin lähettää omalle seuraajapiirille ihan tasan mitä viestiä haluaa. Jos vertaa tätä tilannetta vaikka kun toisen maailmansodan aikaan, niin silloinhan kaikki tieto oli täysin viranomaisten kontrollissa. Ja sensuuri oli erittäin voimakas, että suorastaan näitä kirjeitä sensuroitiin ja avattiin, että mitä tietoa ihmiset lähettää toisilleen. Ja nythän semmoisen ei ole minkäänlaista mahdollisuutta.
No. Joo, nimenomaan juuri näin. Ja nyt ehkä vielä kannattaa korostaa sitä, että nyt me elämme sellaisessa ennakoimattomassa ja epävarmassa tilanteessa, jossa emme ole koskaan ennen ollut, niin kuin ainakaan samassa mittakaavassa. Meillä oli 100 vuotta sitten Espanjan tautipandemia kyllä, mutta nyt meillä on se tilanne, jossa ei ole niin kuin tavallaan mitään salaista, mitään salattavaa. Tämä on pakko ratkaista niin kuin laajalla yhteistoiminnalla niin kuin sekä kansallisella tasolla että kansainvälisellä tasolla. Muuta keinoa ei tässä ole, että tilanne on kovin erilainen kuin silloin, jolloin oli sotasensuurit ja sotasalaisuudet ja vakoilut ja tällaiset jutut.
Ehkä se on kuitenkin sanottava tuohon vielä, että ei ole mitään mahdollisuutta viranomaisilla sensuroida ja niin edelleen, mutta suinkaan kaikki tieto ei ole yhtäläisesti kaikkien ulottuvilla. Et kyllähän tässä myöskin niin kuin nyt tässä tilanteessa, jossa ihmiset myöskin, monet ihmiset jää aika yksin. Meillä edelleenkin tässäkin maassa on olemassa melkoinen digikuilu niiden välillä, jotka käyttää sujuvasti kaikkia mahdollisia tietoverkkoja ja niiden tietolähteitä ja ne, jotka ei käytä. Ja sitten toisaalta myöskin tämmöinen niin kuin kielitaito ja koulutuskuilu ja tietynlainen niin kuin ehkä myös semmoinen lähdekritiikin mahdollisuus ja se, että kuinka paljon pystyy niin kuin itse seulomaan tiedosta sen olennaisen, niin nämä asiat on musta niin kuin tosi olennaisia tässä nyt, että kuinka paljon semmoista hölynpölyn tietoa myöskin ikään kuin liikkuu ja semmoista, joka saattaa ihmisiä saattaa aivan suorastaan vaaraan esimerkiksi juuri taisi olla tämän aamulehdessä Hesarissa todettiin, että Amerikassa kiertää näitä huhuja siitä, että joku tietty lääke voisi nyt auttaa tähän virukseen, että ihmiset menee ostamaan sitä ja syövät ja tulevat hirveän sairaaksi tai suorastaan kuolevat siihen sitten. Niin kuin.
Musta Eevan puheenvuoro nostaa todella tärkeällä tavalla esille nämä yhdenvertaisuuden ja tasaveroisuuden kysymykset, että ne eriarvoisuustekijät, joita meidän yhteiskunnassamme on, eivät ole mitenkään poistuneet ja päinvastoin on vaarana, että ne kriisin jatkuessa kärjistyvät tässä ja se on sitten myöskin niin kuin tälle valtiolliselle politiikalle aivan ykköskysymys, että tässä toimitaan sillä tavalla, että eri yhteiskuntaryhmiä ja eri asemassa olevia ihmisiä kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti ja nämä, voisiko sanoa, nämä rasitukset ja resurssit pyritään jakamaan niin tasapuolisesti, ettei synny tällaista käsitystä siitä, että tässä suositaan jotain ryhmää joidenkin toisten kustannuksella. Ja tämä on se iso kysymys, sit, jos mennään 2 kuukautta ja 6 kuukautta eteenpäin tässä varmaan. Ja siinä meillä on taas paljon oppimista sit vaikka 90-luvun pankkikriisistä, jossa hyvin selvästi siinä jätettiin pienyrittäjät ja asuntovelalliset sitten heitteille suhteessa siihen politiikkaan, jota harjoitettiin niin kuin pankkien ja vahvojen instituutioiden turvaamiseksi.
Tyypillisesti hän ne jää sitten, vaikka olisi kuinka paljon hyvää poliittista tahtoa, niin ne, jotka ei pysty niin kovalla äänellä siitä omasta tilanteestaan puhumaan, niin on ne, jotka jää niin kuin sivuun ja jää niin kuin selviytymään itsekseen.
Mutta millaisia poikkeamia oikeusvaltion periaatteista suomalainen yhteiskunta sietää?
No mun mielestä ihannetilanne on se, että mahdollisimman vähän tehdään niitä poikkeuksia, mutta kun olemme poikkeustilassa, niin jo määritelmän mukaan sitten olemme lähteneet niitä tekemään ja rakentamaan ja niiden pitää olla perusteltuja ja välttämättömiä. Ja mä väittäisin juuri näin, että jos ne ovat hyvin perusteltuja, tasapuolisia ja hyvin tiedotettuja kansalle, niin niitä kestetään hyvinkin paljon ja pitkäänkin verrattuna siihen tilanteeseen, joka olisi päinvastainen, jossa tietoa salattaisiin tai ne koottelisivat epätasa-arvoisesti eri väestöryhmiä. Että kyllä tämän poikkeustilan niin kuin miten siitä selvitään, sen keskeinen kriteeri on se, että kuinka lähellä ollaan normaali tilaa ja poikkeuslaissakin sanotaan, että kaikessa pitää noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa perusoikeuksia ja myös kansainvälisiä niin kuin ihmisoikeusvelvoitteita.
Minusta näissä myös hirveän tärkeää on, mikä onkin nyt näissä suomalaisissa poikkeustilasäädöksissä ollut se keskeinen piirre, että niillä on niin kuin määräaika. Että sehän tässä aivan hiuksia nostattaa nyt siinä Unkarin tilanteessa, josta on tässä viime päivinä saanut lukea, että siellä on nyt tavallaan julistettu poikkeustila, jolla ei ole deadlinea, jolla ei ole mitään määräaikaa. Ja sehän on aivan niin kuin hirvittävä tilanne, että mun mielestä se on ollut niin kuin, se on myöskin sellainen tietynlainen lupaus siitä, että voi olla, että joudumme vielä pitkittämään tästäkin määräajasta, mutta sitten meillä on seuraava määräaika, että ei niin, että. Ja myöskin musta nämä on ollut hyviä nyt nämä määräajat, että ne ei ole niin tavattoman pitkiä, että siitä ei tule semmoinen täydellinen epätoivo, että vaikka onkin aika todennäköistä, että aika pitkään tässä joudutaan menemään näillä. Niin.
Meidän pitää varoa tämmöistä tilannetta, jota kutsutaan pysyväksi poikkeustilaksi. Ja tämä Unkarin siirtyminen, niin kuin ainakin nyt säädöstasolla jo diktatuuriin, niin on todella kavahduttava esimerkki. Ja jos katsotaan aikaisempia poikkeustiloja ja vaikkapa taas tätä toista maailmansotaa, niin sieltähän jäi säännöstelyä sitten pitkäksi aikaa sen jälkeen. Mutta ensimmäinen ja toinen maailmansota ovat molemmat tuottaneet myös joitakin aika hyviä asioita yhteiskuntaan, muun muassa rikkaiden verottamisen ja tiukentuneen tämmöisen niin kuin valtion tasaavan otteen. Ja että nämä seuraukset voi olla hyvin monen suuntaisia.
Sitten taas esimerkiksi 90-luvun lama tietyllä lailla tuotti sellaisen ei-määräaikaa, moniakin sellaisia ei-määräaikaa kulkuja, tapahtumakulkuja, niin kuin vaikka sen pitkäaikaistyöttömyyden, joka massamittaisesti vaan niin kuin jäi voimaan. Tietenkin tämä on eri asia, että sitä ei kukaan millään poikkeuslailla määrännyt sitä massatyöttömyyttä, mutta jollain lailla sellaista niin kuin sillä lailla voidaan ajatella, että se rinnastui, että se oli sellainen asia, joka vaan jäi olemaan pysyväksi asiaksi ja tietyllä lailla niin kuin vaikutti tosi suuren ihmisjoukon elämään ihan niin kuin merkittävällä pysyvällä tavalla.
Siitä tuli sukupolvikokemus ja itse, jos muistelen noin kevennyksenä, että Helsingin Sanomat pyysi multa vuonna 1997 artikkelia, että voiko massatyöttömyydestä tulla kansakuntaa raastava trauma. Mä en enää muista, mitä mä vastasin siihen, mutta artikkeli on monesti tullut mieleen.
Onko meillä katsojien kysymyksiä, Hanna?
On paljonkin. Haluaisin itse asiassa ihan ensimmäiseksi kiittää katsojia siitä, että ollaan saatu runsaasti palautetta ja erilaisia parannusehdotuksia monista tuuteista käsin tai eri kanavia pitkin. Eli lämmin kiitos niistä. Ja varmasti, Pekka, yritämme näitä huomioida jatkokehittelyssä, eikö näin? Ja samoin toki kiitos kaikista kysymyksistä, joita ollaan saatu tähän keskusteluun. Ja mä voisin aloittaa sellaisesta, on tarkka katsoja ja hän kirjoittaa näin. Anu Kantola sanoi viime keskiviikon keskustelussanne, että poikkeustilassa ollaan helposti tilanteessa, jossa perusoikeudet lyövät toisiaan korville. Mikäli eri perusoikeuksia pitää asettaa keskenään tärkeysjärjestykseen, millaisia periaatteita ja kriteereitä tähän voidaan käyttää?
No, katsot minua varmaan, mielelläni vastaan tähän. Todella loistava kysymys ja se on sellainen aivan klassinen perusoikeusjuridiikan kysymys, koska meillä on paljon perusoikeuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä. Oikeus elämään varmasti ihan nousee ykkösenä siellä esille, mutta niiden samanaikainen toteuttaminen ei aina ole mahdollista. Ja se on ihan niin kuin normaalioloissakin tavallista, mutta tämä ongelma niin kuin korostuu sitten kriisioloissa. Näitä joudutaan punnitsemaan keskenään ja varmaan ei ole mitään sellaista yleistä sääntöä, minkä mukaan näitä punnitaan, vaan se pitää tehdä tapauskohtaisesti mahdollisimman huolellisen harkinnan perusteella ja monipuolista tietoa ja asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Mutta se on todella tärkeää, että jännite on koko ajan olemassa ja sen kanssa joudutaan elämään. Se on juuri sitä epävarmuutta, missä me elämme nyt korostetusti.
Ehkä tämä niinku on myös sillä lailla, tietyllä lailla hyvä asia, että tulee näin selkeästi esiin se, että perusoikeudet, niinku tietyllä lailla mikään muukaan lainsäädäntö, ei ole mikään niinku automaatti, jota me voitaisiin hyödyntää niinku kaikkiin tilanteisiin automaattisesti, vaan elämä ja yhteiskunta on täynnä sellaisia tilanteita, joissa meidän on pakko soveltaa. Ja silloin meillä onneksi on kaikenlaista kättä pidempää, jonka varassa soveltaa, mutta soveltaminen on silti aina pakollista. Eli ei ole niinku mitään semmoista valmista automaattia. Ehkä se kuitenkin se perusoikeus, oikeus elämään on aika sellainen perustavanlaatuinen.
On, ja onhan siinä sitten, jos ei mennä yksityiskohtiin, mutta meillä on sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuinten käytäntöä ja kotimaista oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta, jossa sitten punnitaan näitä oikeuksia vastakkain ja näitä tilanteita, mutta väittäisin kuitenkin, että se on aina sitten kuitenkin tapauskohtainen se harkinta, mutta se on tärkeää tosiaan, niin kuin sanoit Eeva, että se on aina harkintaa, että se ei ole, sieltä ei löydy niin kuin automaattista vastausta, niin kuin juridiikassahan ei koskaan löydy automaattista vastausta vaikeisiin kysymyksiin, vain helppoihin kysymyksiin löytyy suoria vastauksia.
Ja ehkä kriisitilanne antaa mahdollisuuden nyt kirkastaa näitä perusoikeuksien periaatteita, kun tämmöisessä normaalissa arjessa nämä usein niin kuin vaipuu vähän pois tietoisuudesta.
Niin, ja ehkä sellainen, mä oon ajatellut tätä niin kuin jo pidemmän aikaa sitä, esimerkiksi kun Suomessa on keskusteltu paljon tästä niin kuin vihapuhekulttuurista, että jossa niin kuin paljon vedotaan siihen, että mikä on niin kuin laillista ja laitonta. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on vähän niin kuin oireellista, että puhutaan niin paljon siitä laillisuudesta ja laittomuudesta sen sijaan, että puhuttaisiin niistä sisällöistä ja siitä, että meidän loppujen lopuksi kuitenkin tietyllä lailla täytyy myös yhdessä yhteiskunnassa elävinä olentoina pystyä puhumaan siitä, mikä on moraalisesti oikein ja väärin ja punnita niitä oikean ja väärän erilaisia ulottuvuuksia. Että tietyllä lailla juuri niin kuin Jukka sanoi, että sit meillä on niin kuin lakeja ja erilaisia säädöksiä, joihin nojaten me voidaan sieltä ottaa kättä pidempään. Sitten meillä on paljon kaikenlaisia oikeustapauksia, joissa on sovellettu ja niin edelleen. Mutta loppuviimeksi meidän täytyy kuitenkin myös olla moraalisia olentoja, että ei me siitä niin kuin päästä. Se on ihmisen osa.
Eeva, mä otan itse asiassa tuosta kiinni, koska se liittyy tähän seuraavaan kysymykseen, joka myöskin koskee tätä ylipäänsä kriittistä kansalaiskeskustelua tai yhteiskunnallista keskustelua tällä hetkellä. Kysymys kuuluu näin. Mitä mieltä olette presidentin aloitteesta erillisen poikkeustilaryhmän niin kutsutun nyrkin perustamisesta? Ja entä oletteko yhtä mieltä pääministeri Marinin toteamuksesta, että nyt ei ole sopiva aika arvostella valtiojohtoa, jolle täytyy antaa työrauha?
Mulla on aika suoraviivainen vastaus tähän, että on hienoa, että kannetaan huolta huolta tästä tilanteesta, siis valtiojohdon taholta, ja mä pidän tätäkin keskustelua hyvänä, mutta mä näkisin näin, että tämä presidentti Niinistön huolenaihe voidaan toteuttaa sillä tavalla, että vahvistetaan olemassa olevia päätöksentekorakenteita. Vahvistetaan niitä ehkä aika tuntuvastikin ottamalla mukaan niihin valmisteluelimiin sellaisia henkilöitä, joilla on erityistä asiantuntemusta epidemiologiasta, taloustieteestä tai yhteiskuntatieteestä. Sitten myöhemmin joudutaan nämäkin ottamaan varmaan mukaan, että ehdottomasti näin, että tarvitsemme vahvaa päätöksentekoa, mutta kollektiivista päätöksentekoa, kollegiaalista päätöksentekoa, joka perustuu sitten mahdollisimman hyviin ja korkeatasoisiin asiantuntija-arvioihin.
Jotenkin se nyrkki oli mun mielestä sellainen termi, joka niin kuin mun korviin tuli jostain kuitenkin ehkä menneeltä aikakaudelta. Ja mä ajattelisin, että meillä on tehty suuri valtiosääntöuudistus, joka on nyt kuitenkin ollut jo voimassa jonkun aikaa, jossa presidentin valtaoikeuksia karsittiin, ja jonka tavoitteena nimenomaan oli ja on edelleen se, että Suomi olisi niin kuin aito parlamentaarinen demokratia. Ja mä en näe mitään syytä siihen, minkä takia kriisitilanne olisi sellainen, jossa tätä lähdettäisiin ikään kuin tätä venettä keikuttamaan, mun mielestä pikemminkin päinvastoin. Ja mä oon Jukan kanssa samaa mieltä siitä, että tämähän ei tarkoita sitä, että se ei mun mielestä myöskään tarkoita sitä, että valtiovalta ei saisi kritisoida mistään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla kaikenlaisia asiantuntija-apuja. Tietenkin mä oon itse sitä mieltä, että yhteiskuntatieteilijöiden todellakin pitäisi olla siellä nyt jo, koska tässä on niin paljon sellaisia asioita, jotka käsittelee ihmisten tapaa toimia yhteiskunnassa ja sosiaalisesti ja niin edelleen. Mutta nyrkki ei ollut mun mielestä oikein niin kuin välttämättä nyt se ratkaisu munkaan mielestä, että mä olen tavallaan Marinin linjoilla tässä.
Se nyrkki viittaa jotenkin ehkä sellaiseen perinteeseen, joka on ihan luonnollinen siinä mielessä, että aikaisemmat kriisit, joita nyt on ollut meillä ja maailmalla, ovat ennen kaikkea olleet sotilaallisia kriisejä. Se ehkä viittaa johonkin sellaiseen, mutta ennen kaikkea mä näkisin tässä niin kuin olennaisena sen, että tässä ei ole syytä mennä mihinkään sellaiseen päätöksentekorakenteeseen, joka on lähelläkään niin kuin tämmöistä itsevaltiutta, oli se valistunutta tai ei, vaan nimenomaan pitää se niin kuin demokraattisena ja mahdollisimman kollektiivisena se päätöksenteko koko ajan ja tietysti myös avoimena. Että tässä on musta se olennainen juttu tässä, että tämä kriisi on erilainen kuin aikaisemmat kriisit.
Sitten hei, meillä on myös poikkeuslinjalla historian ensimmäinen äänikysymys, ja sen esittää Tapio Nykänen Rovaniemeltä.
Hyvää päivää poikkeustilan pohjoisesta. Tässä Rethinking Nordic Democracy eli RENT-hankkeen tutkija Tapio Nykänen Lapin yliopistosta. Tämä ääni tulee siis täältä kuvun toiselta puolelta, mökkiläisten, mutta myös paikallisten Lapista. Kansalaistottelemattomuus on määritelmällisesti laitonta myös niin sanottuina normaaliaikoina. Tarkoittaako poikkeustila oikeudellisesti siis mitään uutta kansalaistottelemattomuuden kannalta? Jos kansalaistottelemattomuuden oikeutusta arvioidaan erityisesti poikkeusoloissa, voiko arvio perustua lakipykäliin tai muihin olemassa oleviin oikeudellisiin seikkoihin, vai ainoastaan joihinkin yleisiin käsityksiin siitä, mikä on oikeaa ja väärää? Tällainen yleinen käsitys voisi olla esimerkiksi se, että juuri poikkeusoloissa lakia tulisi noudattaa ja kaikkia viranomaisia totella erityisen huolellisesti.
Jos Eeva vastaa ensin.
Ehkä mä jäin kiinni tähän oikeudellisesti. Voiko kansalaistottelemattomuutta oikeudellisesti perustella? Se ei ollut ehkä niin kuin, jos mä käännän tämän kysymyksen nyt niin päin, että jonkun verran tässä tämä termi kansalaistottelemattomuus on niin kuin esiintynyt julkisuudessakin tässä viime viikkoina, ja sillä on niin kuin viitattu muun muassa siihen, että ihmiset ei ole totellut näitä poikkeussäädöksiä. Niin siinä mun mielestä niin kuin olisi semmoinen pieni niin kuin viilaamisen paikka, että kansalaistottelemattomuushan ei ole yhtä suuri kuin mikä tahansa lain rikkominen tai mikä tahansa tottelemattomuus. Kansalaistottelemattomuus on julkista toimintaa, jossa pyritään aktiivisesti muuttamaan joku yhteiskunnassa vallitseva asiantila, joka on väärin ja joka aiheuttaa epäoikeudenmukaisuutta. Että jos nyt ihan lähdetään sieltä juurilta, niin tähän koko termi on tavallaan lähtöisin siis orjuuden vastaisesta liikkeestä ja Thoreaulta alun perin Amerikasta. jossa siis jossa niin kuin ajateltiin, että verojen maksaminen sellaiselle valtiolle, joka harjoittaa orjuutta, ei ole moraalisesti oikein, ja kansalaistottelemattomuus sai silloin esimerkiksi muun muassa tämmöisiä niin kuin veroista kieltäytymisen muotoja. Mutta nythän niin kuin se, että jos joku lähtee ajamaan Lappiin, kun pääministeri on jo vedonnut, että älkää lähtekö nyt mökeille, niin ymmärretään aika helposti, että nyt ollaan niin kuin vaakakupissa aika erityyppisissä asioissa, ja se ei niin kuin kerta kaikkiaan vastaa sitä kansalaistottelemattomuuden termiä, jota mä haluaisin tässä nyt jotenkin alleviivata, että se on niin kuin erityinen asia.
Tai se, että istuu baarissa, joka sattuu olemaan auki.
Niitä istuu baarissa, joka sattuu olemaan auki. Jo, se ei ole kansalaistottelemattomuutta, se on piittaamattomuutta tai tottelemattomuutta ylipäätään, tai lain rikkomista, tai säädösten venyttämistä tai mitä se nyt sitten onkaan, mutta kansalaistottelemattomuutta se ei ole.
Jukka.
Ihan samaa mieltä, ja tässä on tarkkana oltava tässä terminologiassa juuri määrittelit oikein hyvin tämän, ja koitin miettiä, että mikä olisi nyt kansalaistottelemattomuutta Suomessa nyt tämän poikkeustilan aikana, niin mulle tuli mieleen se, että jos syntyisi sellainen kansanliike tämän Uudenmaan sulun niin kuin purkamiseksi, ja sitten ruvettaisiin sen takia tietoisesti sitten rikkomaan lakia. Tämmöistähän ei ole nähtävillä, ja tämmöiset yksittäiset mielenilmaukset ja muut, niin ei ne oikein niin kuin mene tähän tämmöiseen kansalaistottelemattomuuden hyvin kunniakkaaseen historiaan, jossa on tosiaan tätä orjuuden vastustamista, Intian itsenäistymistä ja monia niin kuin hienoja asioita. Että se on, kysymys on vähän muusta, kyllä ainakin toistaiseksi ollut.
Jos ajatellaan niin kuin kansalaistottelemattomuutta tämän hetken Suomessa, jos ei puhuta pelkästään tästä poikkeustilasta, niin yksi sellainen liike, jossa se on niin kuin ikään kuin ollut esillä terminä, on ilmastoliike, jossa on niin kuin osa ilmastoaktivisteista katsoo, että ilmastonmuutokseen tarttumisen toimet on lyöty niin pahasti laimin, että tietyllä lailla niin kuin tältä osin voidaan sanoa, että yhteiskuntasopimus on ikään kuin peruttu tai purkautunut. Ja siinä on mun mielestä niin kuin sellainen, niin kuin tavallaan tässä niin kuin kontekstissa perustellaan silloin sitä, että voidaan käyttää kansalaistottelemattomia keinoja nimenomaan tämän lainsäädännön muuttamiseen. Mutta tällä on nyt hyvin vähän tekemistä esimerkiksi tämän poikkeustilan kanssa itsessään. Mm. Poikkeustilahan on sinänsä toistaiseksi ollut ilmastolle lähinnä hyvä, mutta joo.
No tässä mä voin sanoa sen, että tästä mä saan sitten kritiikkiä aina eräältä ystäviltäni, kun mä aina sanon, että jos demokratia toimii hyvin, optimaalisesti, niin me emme oikeastaan tarvitse kansalaistottelemattomuutta, koska meillä on riittävät vaikutusmahdollisuudet toteuttaa hyvinä pidettyjä poliittisia tavoitteita, oli se kysymys ilmastokysymyksestä tai jostain muusta ja sillä tavalla. Ja tällä en tarkoita sitä, että kun arvostaisi kansalaistottelemattomien toimintaa, jos he tekevät sitä puhtain aseen hyviä asioiden puolesta, niin kuin ilmastokysymyksen osalta on tehty ja niin poispäin, mutta edelleenkin niin kuin siis määritelmän mukaisesti mä toivoisin, että voisi olla sellaisia demokraattisia yhteiskuntia, jossa tämän kansalaistottelemattomuuden osuus olisi mahdollisimman vähäinen tai olematon.
Vieläkö Hanna kysymyksiä?
On paljonkin, mutta ehkä säästetään niitä vielä vähän myöhäisemmäksi.
No sitten mä lisään tuohon vielä, jos saa lisätä, että tästä Jukan kanssa väännetty aikaisemminkin tästä samasta kysymyksestä, ja tietyllä lailla me ei olla ollenkaan eri mieltä tästä asiasta, mutta mun näkökulma ehkä siihen on se, että sellaista demokraattista yhteiskuntaa ei ole, jossa kaikki olisi niin aukottoman, niin kuin aukottoman hyvin ihmisten ulottuvilla olisi tämä niin kuin vaikuttaminen päätöksentekoon, että ei koskaan olisi tarvetta sellaiselle toiminnalle, jossa jopa rikotaan lakia, mutta sitten tämä kuitenkin palautuu myöskin siihen kysymykseen siitä laista ja siitä, että me ollaan moraalisia olentoja, jotka ei pääse vaatimuksesta punnita tekojensa seurauksia ja punnita sitä, mikä on oikein ja väärin. Että kansalaistottelemattomuushan sisältää niin kuin valtavan suuren vastuun siitä. Siinä otetaan hirveän suuri vastuu silloin ja pitää olla aika niin kuin syvä vakaumus ja aika hyvin perusteltu se, että nyt toimitaan niin kuin oikeudenmukaisuuden puolesta tai oikeamman säädöksen puolesta, jos niin kuin lähdetään siitä, että voidaan niin kuin kyseenalaistaa se olemassa oleva laki.
Ja kansalaistottelemattomuus on aina julkista ja siihen määritelmään liittyy, että ne he, jotka siihen ryhtyvät, niin ovat valmiit sitten kantamaan ne seuraukset, joita mahdollisesti on siitä tulossa. Että se on niin kuin moraalisesti hyvin kunnioitettava toiminto.
Seuraatte poikkeuslinjalla lähetystä Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Tänään aiheena pandemia, poikkeustila ja perusoikeudet, ja vieraana ovat oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen ja sosiologian professori Eeva Luhtakallio. Ja Eeva, nyt kun eletään tätä poikkeustilaa ja vaikka nyt ulkona liikkumiskieltoa ei ole julistettu, niin selvästi kun tuolla kaupungilla kävelee, niin huomattavasti vähemmän ihmisiä on liikkeellä. Mä äsken tulin tuosta Aleksanterin katua, niin kuin ehkä Suomen pääkatua pitkin. No se oli varmaan 7 ihmistä, mitä mä näin tuossa niin kuin katua pitkin katsoessani. Mitä on julkinen tila nyt poikkeustilan aikana ja kuka sinne pääsee ja kuka sinne ei pääse?
Paljon miettinyt tätä asiaa oltuani nyt itse pari viikkoa tuolla lähiössä jumissa. Mä en ole kävellyt edes Aleksanterin kadulla ja olen huomannut, että mulle itselleni sillä on niin kuin suuri merkitys. Mulle itselleni on niin kuin sellainen olo, että jotain puuttuu, kun mulla on kokemus siitä, että ei ole mitään, tietyllä lailla niin kuin mitään julkista tilaa. Että on toki niin kuin puisto, johon voi mennä kävelemään, mutta sielläkin kaikki ihmiset väistää toisiaan ja kukaan ei ryhdy puheisiin toisensa kanssa, mistä voi päätellä esimerkiksi jo sitten sen, että julkinen tilahan ei ole vaan se tila, vaan se on se, miten siellä toimitaan. Eli se on se missä tila, missä voi ikään kuin syntyä ihmisten välisiä kontakteja. Mä ajattelen, että julkinen tila on, jos ei nyt vallan peruutettu, niin ainakin se on valtavasti kaventunut tällä hetkellä tämän kriisin ja tämän poikkeustilan myötä. Ja sitten niin kuin tuossa jo aikaisemmin vähän viitattiin siihen, niin jos kohta julkinen tila on ollut niin kuin hyvin eriarvoinen paikka aikaisemminkin, niin se on ehkä vielä enemmän eriarvoinen paikka tällä hetkellä. Että toki meillä on paljon kaikenlaisia niin kuin verkossa olevia julkisuuksia, osajulkisuuksia, osittain aika suuriakin julkisuuksia, mutta niihin pääsy on rajattua. Ja vaikka kuka tahansa voi perustaa Twitter-tilin ja kuka tahansa voi ikään kuin ryhtyä keskustelemaan, niin se rajoitus ei tule niin kuin siitä, vaan se rajoitus tulee siitä niin kuin kyvystä lähteä tekemään sellaista tai kokemuksesta siitä, että mun äänellä on tässä jotain väliä tai mä osaan sanoa tähän keskusteluun jotain ja niin edelleen. Että se kyllä, mä ajattelen, että tämä kriisi nostaa hyvin selkeästi esiin sen, miten eriarvoista julkinen tila nykypäivän Suomessa jo valmiiksi on ja tekee siitä entistä eriarvoisempaa.
Onko Jukala tähän sanottavaa?
Ihan samoilla linjoilla ilman muuta tässä, että nämä eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kysymykset tulee tässä esille.
Ja jotenkin mä ajattelen, että niin kun julkisella tilalla on tietenkin paljon erilaisia funktioita ja se, joka niin kun yhteiskuntatieteessä usein ensimmäisenä nousee esiin, tää niin kun, että se on niin kun tietyllä lailla se niin kun demokraattisen keskustelun toteutumisen tila, niin tietenkin se on jo yhtäältä sinänsä huolestuttavaa, että sellainen tila kaventuu kovasti. Mutta jollain mä ajattelen myös, että on tärkeää nähdä, miten kapea se tila on ja miten kapeaksi se menee tämmöisessä tilanteessa. Ja mä en tiedä, kuinka hyvin me nähdään se tällä hetkellä. Voi olla, että me nähdään se vasta oikeastaan niin kuin seurauksista, mutta mä ajattelen, ei tarvitse hirveästi mielikuvitusta käyttää, niin jos mä aika verkottunut ihminen ja niin poispäin, ja on paljon kaikenlaisia kanavia, joita voin käyttää, niin tunnen itseni aika yksinäiseksi siellä lähiössä, niin kuin valtaosan päivistä kaksin alakoululaisen lapseni kanssa ja miehen sitten, kun pääsee yritystään pelastamasta, niin jos mä tunnen oloni aika yksinäiseksi siellä ja aika sellaiseksi niin kuin kaikesta irti katkaistuksi, niin varmasti tämä on sellainen tunne, joka vaivaa tosi monia ihmisiä ja tietenkin aina moninkertaisesti niitä, jotka jo valmiiksi tunsivat olevansa jollain lailla yhteiskunnasta aika irrallaan.
Näin. Entä sitten tämä asia, että Osittain on annettu määräyksiä, on valmiuslaki voimassa. Osittain annetaan ikään kuin suosituksia, että miten pitäisi käyttäytyä. Ja esimerkiksi nyt, kun on tämä tilanne, että hallitus on päättänyt, että ravintolat menee kiinni ensi lauantaina, kun se nyt oli. Ne ei ole vielä kiinni, ja jotkut ravintolat on vielä auki. Ja ihmiset joutuu nyt itse päättämään, että jos ravintola on auki, niin voinko mennä sinne vaikka eikö. Ja kun siitä ei ole vielä mitään määräystä. Niin miten te mietitte just sitä, että missä määrin pitäisi olla selkeitä määräyksiä, joita ihmiset sitten noudattaa tai, no, tai sitten ei noudata. Ja missä määrin se pitää jättää tämmöisen niin kuin kansalaisen harkinnan varaan, että miten käyttäytyy. Ja mä huomaan nettikeskustelusta sen, että aina kun ei ole selkeitä määräyksiä, niin siellä lähtee niin kuin valtava spekulointi käyntiin, mikä nyt on oikein ja mikä ei. Tämä nyt ihan viime päivinä koskenut niin konkreettista asiaa kuin näitä kasvosuojuksia, suojaimia. Ja että onko niitä nyt hyvä käyttää vai eikö niitä ole hyvä käyttää, onko niistä haittaa vai hyötyä kaikkea tätä. Ja kaikki on asiantuntijoita omalla tavallaan, ne ihmiset löytää sieltä sun täältä niin kuin julkaisuja, joissa puoletaan niin kuin sitä tai tätä. Ja mä huomaan itsessänikin sen, että se olisi huomattavasti helpompaa, jos tulisi jostakin viranomaiselta määräystä. Nyt sitten käytätte niin kuin kasvosuojanta tai että ei tarvitse käyttää.
Mulle tulee tästä mieleen vähän, että se on vähän suomalaisen ja ruotsalaisen politiikan niin kuin ero tulee heijastuu tästä kysymyksestä. Että mun mielestä aina pitäisi tietysti lähteä liikkeelle niin kuin pehmeillä keinoilla ja tämmöisellä suostuttelulla ja niin poispäin ja suosituksilla ja näin, mutta sitten on vaan, että jossain vaiheessa tullaan siihen, että se ei riitä ja sitten onko sitten sellaisia kenties kansallisia tai kulttuurisia mentaliteettieroja, että jossain menee paremmin perille kuin jossain muualla nämä asiat, mutta mulla on ihan sama kyllä tietysti, että joskus kaipaa selvempää ohjetta kuin mikä se on, mutta se on taas tätä yleistä epävarmuuden tilan kestämistä, joka on kaikkialla niin kuin osoittautunut erittäin vaikeaksi.
Mä luulen, että siinä on myös varmaan kysymys siitä, että kun yhtäkkiä me yritetään sopeutua tilanteeseen, jossa meille annetaan sellaisia määräyksiä, joita yleensä ei ollenkaan anneta, ja meidän niin kuin normaali elämä on rajoitettu ihan niin kuin poikkeuksellisen paljon, niin se jollain lailla niin kuin tuottaa ihmisille sellaisen modin, että ikään kuin ihan joka ikiseen asiaan pitäisi niin kuin löytää vastaavanlainen sääntö. Suomessa ollaan aika sellaisia niin kuin herkästi sellaisia sääntöuskovaisia ja niin kuin ripustaudutaan siihen, että no nyt tästä asiasta on sääntö. Ja mun mielestä mäkin sen, mitä nyt siellä pienessä julkisessa tilassa niin on liikuskellut, niin huomaa, että ihmiset muuttuu niin kuin kaikkien muidenkin asioiden kuin nyt vaan juuri nimenomaan tätä poikkeustilaa koskevien sääntöjen osalta niin kuin hirmu tarkoiksi siitä, että nyt yhtäkkiä niin kuin pidetäänkin kauhean vissisti niin kuin vahtia siitä. Tästäkin on paljon keskusteltu, että mitä naapuri nyt tekee tai kuka vie milläkin tavalla roskia ja kenen lapsi on pihalla kahden kaverin kanssa ja kenen vaan yhden ja niin edelleen. Että se ehkä, niin kuin, ehkä se on joku semmoinen tietynlainen niin kuin reaktio näihin poikkeusmääräyksiin myöskin, että okei, no nyt meitä rajoitetaan tällä tavalla, no sanokaa nyt sitten, sanelkaa nyt kaikki loputkin sitten. Tavallaan täysin selvää, että meidän niin kuin yhteiskunnallisessa elämässä on niin miljoona erilaista detaljia, että jokaisen niistä ei vaan ole mitään, niin kuin, ei ole saatavilla mitään suoraviivasta, tämä on näin tai näin, eikä kukaan ehdi myöskään semmoisia määräyksiä antamaan, että hallitus tekisi mitään muuta kuin ratkoisi kaiken maailman nippeleitä siitä, millä puolella katua saa koiraa ulkoiluttaa, jos niin kuin tähän huutoon vastattaisiin.
Tämä on todella mielenkiintoista, koska mä näen tässä selvästi yleisemmän kysymyksen, joka liittyy ihan tähän 2000-luvun muutokseen eri organisaatioissa ja instituutioissa, että onko niin, että me olemme oppineet niin kuin luottamaan ihmisiin vähemmän kuin aikaisemmin. Esimerkiksi täällä yliopistollahan on sääntely tihentynyt aivan huikeasti, niin kuin vetäisin Habermasin nimen jo tässä esiin. Viimeisen 10 vuoden aikana meitä ohjeistetaan opetuksen suunnittelussa missä tahansa hallintokuvioissa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja aina tulee uutta ohjetta ja ohjeen täytäntöönpanomääräystä. Ja myös me kohtelemme kenties uusia ylioppilaita sillä tavalla, että he eivät olisi ihan niin kuin täysvoimaisia aikuisia, vaan sellaisia ohjausta kaipaavia objekteja. Ja mun mielestä korostuuko tämä tilanne nyt sitten tässä erityisesti, että vaadimme vielä eksponentiaaliseen potenssiin sitten näitä ohjeita ja täytäntöönpanomääräyksiä, jotta pystyisimme elämään sitten jollain tavalla. Mä korostasin tätä demokratiaan kuuluvaa luottamusta ja siinä ihailen ruotsalaista yhteiskuntaa aika paljon, että siellä selvästikin luotetaan niin kuin omaehtoisen ihmisen niin kuin rationaalisuuteen selvästi enemmän kuin Suomessa ja vastaavasti ilmeisesti väestö ei siellä myöskään ole vaatimassa sitten näitä toimeenpanomääräyksiä ja niiden soveltamisohjeita ja niiden täsmennyksiä yhtä paljon kuin Suomessa.
Ehkä tämä liittyy vähän siihen samaan, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin siitä vihapuhekeskustelusta ja siitä niin kuin laillisuuteen ja laittomuuteen vetoamisesta ja siitä niin kuin toiveesta, että joka asiaan olisi laki tai olisi joku sääntö. Että olisihan se tietenkin kauhean huojentavaa, että sitä ei tarvitsisi pohtia yhtään mitään kysymyksiä, mutta että tämä palautuu nyt jälleen kysymykseen siitä, että kun me ei voida paeta sitä moraalista vastuuta niin kuin ratkoa jotain ongelmatilanteita ilman, että selkeitä sääntöjä on olemassa. Niin, sitten tietenkin siis se pubiin meneminen tai menemättä jättäminen, niin sekin on niin kuin monipiippunen kysymys tietenkin, että on myös paljon ihmisiä, joille ne pubit on niin kuin tavallaan enemmän koti kuin koti, tai joilla ei tietyllä ole kotia, mutta joilla on joku tuttu pubi, johon mennä. Ja kyllä tämä on niin kuin, että ei se ravintoloiden sulkeminen ole kriisi pelkästään ravintoloitsijoille ja niin kuin keskiluokalle, joka ei pääse välillä keittämästä omia sapuskoitaan, vaan siinä on myöskin niin kuin paljon tällaisia aspekteja. En nyt sano, että se olisi niin kuin kauhean hyvä asia, mutta se on tosiasia, että näin on. Että ne on, niin kuin baareilla on Suomessa semmoinen erittäin tärkeä niin kuin myöskin tämmöinen niin kuin sosiaalinen tehtävä.
No, täsmälleen samaa mieltä, että lähiöpubi on sellainen. Mä mietin, että olisiko ne voinut niin kuin jättää tämän sulkemisen ulkopuolelle. Ne on niin tärkeitä tosiaan, tärkeitä paikkoja. En usko, että siellä kovin paljon kuitenkaan tartuntojakaan levitetään. Ja sen verran, kun täällä Kansanparissa on kuitenkin liikkunut vielä Aleksanterin kadulla ja täällä yliopistolla, niin on tullut sellainen termi vastaan, joka ehkä on hyvä liittää tähän. Se on koronakyylä. Ja se on sellainen henkilö, joka juuri lähtee näitä rajoituksia erityisen tarkasti noudattamaan ja pahimman luokan koronakyylä on sitten sellainen, että se vertaantuu jo kodinturvajoukkoihin ja näin ja lähtee Uudenmaan rajalle sitten partioimaan, jos siellä metsäautoteitä joku yrittää sitten päästä rajan yli.
Koronakyylän, mä heti tunnistan tämän tyypin, niin häneen liittyy myös se, että hän marssittaa mielellään nyt näyttämölle kaikki muutkin mahdolliset säännöt, jotka ei mitenkään liity tähän tilanteeseen. Ihan vaan siitä ilosta, että pääsee nyt ojentamaan kanssa kulkijoitaan joka ikisestä pienestä säännöstä, jota kaikenlaiseen elämiseen liittyy.
Koronakyylä on uusi käsite tässä.
Eikö se ole hienoa? Me kehitimme uuden käsitteen.
Okei, hyvä. Onko meillä Hanna katsojakysymyksiä?
Alkuun on poikkeuslinjalla historian toinen äänikysymys, ja sekin tulee Lapista, jossa selvästi ollaan oltu puuhakkaita.
Ja päivää taas. Toinen kysymys pohjoisesta eristetyn Uudenmaan ulkopuolelta. Poikkeustilaa ja sen nojalla tehtyjä toimia on pidetty laajalti varsin perusteltuina ratkaisuina koronakriisin hoitamisessa. Historiassa moni maa on kuitenkin luisunut demokratiasta autoritääriseen vallankäyttöön tai jopa totalitarismiin juuri poikkeustilasäännösten kautta. Suomessakin on jo huomautettu, että poikkeustilan toteaminen ja perusoikeuksien rajoittaminen voivat madaltaa kynnystä toimia vastaavalla tavalla myös silloin, kun kyse on pienemmän mittakaavan ongelmista. Mistä yksittäinen kansalainen voi tietää, onko tällainen vaara olemassa tai onko demokraattisen poikkeustilan raja jopa jo ylitetty? Miten kansalainen voi tällaisessa tilanteessa reagoida?
Okei, tällainen kysymys Lapista, ja tämä itse asiassa nivoutuu toiseen WhatsAppista tulleeseen kysymykseen. Onko Suomessa mitään riskiä, että jouduttaisiin Unkarin tilanteeseen?
Nyt ollaan ison äärellä.
No, mä sanoisin kyllä heti, anteeksi.
No, sano vaan,
no, anteeksi. No, mä sanoisin ehdottomasti ei. Suomessa ei ole. Suomi on niin vahva demokraattinen oikeusvaltio, että näin ei voi käydä, mutta tuohon kysymykseen liittyen, niin tämmöinen vaarahan on olemassa ja pitää avoimin silmin katsoa sit sitä, että mitä tästä seuraa ja ettei siinä ole sit mitään liukumaa sitten siihen suuntaan, mutta mä en usko tosiaan tässä tilanteessa, mutta toisaalta niin kuin nämä historialliset esimerkit on kyllä aika vakuuttavalla tavalla niin kuin kauhistuttavia ja vaarallisia tässä suunnassa, että silmät pitää auki.
No, toistaiseksihan nyt nämä poikkeustilasäädökset tai määräykset, joita Suomessa on annettu, niin nehän ei ole tietyllä lailla niin kuin kaventaneet demokraattista päätöksentekoa sillä lailla, ainakaan tätä parlamentaarista demokraattista päätöksentekoa millään olennaisella tavalla, vaan hallitus on hyväksyttänyt ne kaikki eduskunnalla, ne on kaikki käynyt perustuslakivaliokunnan kautta, ja tässä mun mielestä niin kuin hallitus on tehnyt, se on hidastanut joidenkin näistä määräyksistä käyttöönottoa, mutta siinä mun mielestä on tehty viisaasti, että tästä ei ole millään lailla pyrittykään tinkimään, ja mun mielestä tämä tinkimättömyys on, niin kuin liittyy myöskin siihen Marinin kohteliaaseen ei-kiitokseen tasavallan presidentin nyrkkitoiveille, että tällaiset niin kuin operatiiviset johtoryhmät on mun mielestä tietyllä lailla juuri vähän semmoinen vaarallinen tie, johon jos ei ole pakko ja kun ei ole pakko, niin sellaiselle niin kuin tielle lipsuminen ei ole varmasti millään lailla suositeltavaa. Ei tietenkään Suomessa olla Unkarin tiellä juuri näistä syistä ja siitä syystä, että Unkarissahan tämä kehitys ei ole nyt suinkaan pelkästään tämän koronakriisin. Koronakriisiä käytetään nyt Unkarissa niin kuin siunaamaan ja viimeistelemään kehityskulku, joka on ollut jo hyvin pitkään näkyvillä. Mutta mistä kansalainen voi tietää, että kapeneeko demokratia, tavallaan tietenkään ei suoranaisesti mistään, mutta toisaalta kun seuraa tarkasti tätä niin kuin esimerkiksi nyt näiden poikkeustoimien julistamista ja sitä, millä lailla ne rajoitukset perustellaan ja niin edelleen, niin tästähän voi paljon päätellä. Niillä on kaikilla määräaika, niillä on kaikilla eduskunnan hyväksyntä, ja niin kauan kuin näin, niin kuin tällä tiellä pysytään, niin ainakin voidaan sanoa, että me ollaan jonkunlaisessa parlamentaarisen demokratian tilassa. Se sitten taas, että onko tämä niin kuin itsessään niin kuin jollain lailla semmoista niin kuin täydellistä tai parasta mahdollista demokratiaa kaikkinensa, niin se on niin kuin laajempi keskustelu.
Eeva, tuossa itse asiassa aika mainio kysymys myös liittyen tähän, mitä sanoit, tai tämä teema, että kuinka varuillaan ja hereillä kansalaisten on nyt syytä olla, ja tämä on tullut Facebook-livestä. Vähän tällainen ulkokehällinen, mutta nivoutuu tuohon teemaan. Eli mitä mieltä olette nyt villinä liikkuvista salaliittoteorioista? Olisiko niitä syytä poikkeusoloissa kuunnella tavallista herkemmällä korvalla?
No, salaliittoteoria kuulostaa mun korvissa aina aika epäilyttävältä salaliitolta tai joltain sellaiselta, että niitä ei ole syytä kuunnella herkemmällä korvalla, mutta kaikkia kriittisiä ääniä, jotka tuodaan esiin, pitää kuunnella. Ja liittyen Eevan äskeiseen, niin sanoisin vielä sen, että erityisen tärkeää tässä on Suomen kansanedustuslaitoksen eli eduskunnan parlamentin pitäminen niin kuin tässä kuviossa mukana ja ajan tasalla ja niin poispäin. Että se on erittäin tärkeää silloin, kun valtaa kuitenkin keskitetään hallitukselle aika voimakkaasti ja hallituksen alaiselle koneistolle, mutta en todellakaan usko, että tarvitaan mitään uutta koneistoa tai mitään muuta kuin mitä tässä jo on, mutta sen asiantuntemusta voidaan tietysti aina vahvistaa ja silloin voidaan myöskin tarvittaessa käsitellä kaikki kriittiset äänenpainot salaliittoihin asti sitten siinäkin yhteydessä.
Tässä esitetään tämmöistä kaltevan pinnan argumenttia, että okei, että nyt on hyväksytty tämmöinen, mitä me seuraavaksi hyväksytään ja mitä sen jälkeen hyväksytään ja niin edelleen. Mutta mun mielestä on erittäin hyvä kriteeri, mitä te esititte, että mistä kansalainen tietää, että ollaan jotenkin niin kuin edelleen niin kuin demokratian piirissä. Että onko kaikki toimenpiteet menneet juuri tässä parlamentaarisessa järjestyksessä, että hallitus tekee esityksen, perustuslakivaliokunta tutkii, eduskunta päättää. Ja niin kauan kun järjestys on tämä, niin voidaan varmaan olla kohtalaisen turvallisella mielellä.
Pekka, mä otan itse asiassa kiinni tuosta, koska tämä liittyy nyt myöskin, mitä instituutioita meillä on ylipäänsä käytössä tämän kysymyksen turvaamiseen, ja tämä on WhatsAppista kysymys. Millaisena näette EU-roolin perusoikeuksien suojaamisessa poikkeustilanteessa, varsinkin jos koronatilanne pitkittyy?
No, tämä on erittäin vakava ja iso kysymys ja vaatisi pidemmänkin pohdinnan varmaan tässä, mutta Euroopan unioni on arvoyhteisö ja se jakaa samat perusarvot, perusoikeudet ja vastaavat kuin Suomen valtiokin ja niin poispäin. Ja mä kaipaisin kyllä niin kuin tässä isompaa roolia EUn yhteisille ponnistuksille näissä asioissa, ja se suuri kysymys voi olla juuri tulevaisuudessa sitten se, että mihin tämä johtaa sitten, jos ei EU ota isompaa roolia tässä ja varsinkin auta siellä, missä apua kaikkein eniten tarvitaan.
Voiko tulkita oikein, että olet hahmottanut, että EU on ottanut liian pienen roolin?
No, ainakin kun seuraa kansainvälistä lehdistöä ja näkee, miten suuri ero on nyt tässä, että miten Saksa ja Hollanti yhtäältä ja sitten Italia, Espanja ja Ranska suhtautuvat näiden talouskysymysten niin kuin selvittämiseen nyt lyhyellä aikavälillä, niin näyttää aika pahalta, että siellä on valtavan isot ristiriidat.
Niin, kyllähän se, ja sitten tietysti ehkä se ei nyt ole kauhean yllättävää, että EU, jonka niin kuin erilaisista heikkouksista on muutenkin puhuttu viime aikoina paljon, niin ei ole niin kuin pystynyt tässä kriisissä olemaan kauhean aktiivinen, ja tämä on niin kuin tietyllä lailla korostanut kovasti tätä kansallisvaltioiden roolia, koska jokainen kansallisvaltio on joutunut akuutisti nyt hoitamaan sitä omaa tilannetta, mutta pidemmällä aikavälillä se EU:n rooli tulee olemaan tässä tosi keskeinen, ja mä ajattelen, että se tulee olemaan niin kuin aivan semmoinen kohtalon kysymys EU:lle, esimerkiksi miten tämä Unkarin tilanne, niin kuin miten siihen suhtaudutaan ja miten sitä ratkaistaan. Se on selvää, joku totesikin jossakin haastattelussa hiljan, että jos Unkari pyrkisi nyt EU-jäsenmaaksi, niin sillä ei olisi mitään asiaa unioniin tällä nykyisellä niin kuin näillä muutoksilla, joita on tehty, ja Orbanin asema ja niin edelleen. Mutta mitä EU tekee tälle tilanteelle, niin on niin kuin on musta niin kuin tärkeä kysymys, mutta se ehkä on niin kuin kysymys, joka joudutaan ratkaisemaan niin kuin pikkasen viiveellä, eikä juuri nyt tässä hetkessä.
Eihän EUlla myöskään ole toimivaltaa niin kaikissa asioissa, mikä tietysti vaikuttaa siihen, että EU ei pysty reagoimaan sitten samalla tavalla kuin USA tai Kiina tai Venäjäkin.
Mutta tietenkin se, että EUlla on esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuin, niin sehän on aivan hirveän tärkeää, koska se on juuri se, mitä kautta sitten tokikin niin kuin pitkillä viiveillä, mutta mitä kautta pystytään tietyllä lailla ylittämään ne kansallisvaltiot semmoisissa vakavissa kysymyksissä.
Ja EU on tuollainen arvoyhteisö kuitenkin, ja siellä on tosi hienosti kirjattu EU-perussopimuksiin nämä perustavat ihmisoikeudet ja perusarvot. Ja nyt sitten vaikka toimivaltuuksia ei ole sitten hirveän paljon, niin kuin kaikilla sektoreilla huserata, niin se on kuitenkin se suunta ja se moraalinen arvovalta ja se puhe, mikä sieltä tulee olemaan erittäin ratkaisevaa sit koko Euroopan tulevaisuuden kannalta.
Jos mä jatkan katsojan kysymystä ja Jukan ajatusta, että on nyt kriittinen testi EUlle, niin mitä Eeva ja Jukka ajattelette, miten käy? Millaisia skenaarioita hahmotatte?
No, mä ajattelen, että tämän kriisin jälkeen eurooppalaiset maat tarvitsee EUta vielä enemmän kuin tähän asti. Ja se on niin kuin, mä toivon, että se ymmärretään näin, että se on tietyllä lailla se toivo, joka tässä on kuitenkin, että sieltä löytyy tavallaan semmoinen yhteisvoima, jolla siitä kriisistä mennään eteenpäin. Mutta tietenkin niin kuin isoja kysymyksiä on ratkaistavina, jotka kaikki ei ollenkaan liity tähän kriisiin, vaan on aikaisempia kriisejä ja EU-siirtolais- ja ja maahanmuuttopolitiikka, joka on ollut kestämätöntä jo tosi pitkään, ja miten nämä asiat saadaan ratkaistua, niin eihän se kovin helpolta näytä.
Joo, samalla tavalla, ja mun mielestä niin kuin se parempi vaihtoehto tässä on se, että jos tämä kriisi nostaisi solidaarisuuden aallon sitten, ja että yhdessä hoidettaisiin näitä isoja asioita, jotka on nyt jäänyt vähän niin kuin taka-alalle, ja saataisiin myös kenties sitä EU:n niin kuin sellaista itseriittoista, voisiko sanoa eristäytymistä niin kuin tavallisen ihmisen ongelmista saataisiin vähän niin kuin poistettua, niin se olisi sitten se hyvä tulos, mikä tässä on. Joka tapauksessa tämä kriisihän osoittaa, että tämä on, eihän tämä virus niin kuin noudattele maan rajoja, maantieteellisiä rajoja, niin se on pakko myös, samalla tavalla kuin ilmastokriisi tai mikä tahansa, niin yrittää hallinnoida sitten ylempien tai muiden kuin kansallisvaltioiden tasolla myös. Ja silloin tullaan näihin kysymyksiin sitten, että pitää olla myös näillä tasoilla sit riittävän oikeusvaltiollinen mielestä, niin jopa globaalisella tasolla, mihin jotkut valtio-oppineet ovat kiinnittäneet huomiota.
Kyllä.
Lopuksi pitää kysyä, että mitä hyvää tästä kaikesta voi seurata? Mitä tästä voidaan kun parhaassa tapauksessa oppia tulevaisuutta varten?
No ainakin tästä varmasti voidaan oppia juuri sitä, mitä Jukkakin tuossa totesi, että voidaan oppia jotain sellaisesta niin kuin valtavien kriisien hallinnasta tai ratkaisemisesta yhdessä, jota voidaan hyödyntää sitten tulevaisuudessa niihin erittäin järeisiin tarvittaviin toimiin ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi tai ilmastonmuutoksen seurausten kanssa elämiseksi ja jotta niiden ne vaikutukset pystyttäisiin tasaamaan jollain lailla, niin kuin, jollain lailla oikeudenmukaisesti ihmiskunnan kesken ja myöskin niin kuin koko maailmaa ajatellen. Ja sitten tietenkin niin kuin, ehkä joku sellainen ajatus siitä, että jollain lailla, jos tästä jollain lailla selvitään, niin mistä kaikesta muusta me voidaankaan selvitä. Kyllähän me tästä jollain lailla selvitään ihan varmasti. Joten ehkä se on se sellainen niin kuin toivon nuotti, joka tässä pitää niin kuin, johon tässä pitää jollain lailla tarttua.
Minusta se demokratian merkitys ja fundamentaalisuus tulee esiin tässä. Mm. Ja myös sitten, jos me saamme tästä kriisistä, kun kriiseissä aina ihmisen parhaat ja huonoimmat puolet tulevat esiin, niin jos me saamme sitten ne parhaat puolet ja käytännöt sitten jotenkin nostettua yleisen politiikan agendalle, niin se olisi sellainen mun toive tämän jatkovuosien varalle.
Vähemmän koronakyyliä ja enemmän solidaarisuutta. Joo.
Hanna.
Vielä täällä yksi katsoja kommentti tai ehkä laajemminkin yhteenveto, että Eva sai erityistä kiitosta täällä julkisen tilan eriarvoistumiskeskustelusta ja baarien sulkemisen sosiaalisen vaikutuksen esiin nostamisesta.
Hyvät katsojat, olette seuranneet poikkeuslinjalla keskustelua Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Tänään aiheenamme oli pandemia, poikkeustila ja perusoikeudet. Kiitos keskustelijoille, jotka olivat tänään oikeushistoria ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen, sosiologian professori Eeva Luhtakallio. Ja katsoja kysymyksiä ja keskustelua moderoi yleisen valtio-opin dosentti Hanna Vass. Kiitoksia. Ja kiitos katselijoille mielenkiinnosta ja kysymyksistä. Ensi keskiviikkona aiheenamme on talous, miten talous toipuu koronakriisistä. Ja viikon päästä tavataan poikkeuslinjalla.